mi dată ochi mare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând lecțiunea R096. Lecțiunile acestea sunt constituite din expunerea unui mănunchi de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, lucrare încredințată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, preotului Niculiță, un preacredincios slujitor al său. Aceste meditații fiind apoi prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, au fost împărțite pe lecțiuni a 30 de minute, de maniera celui de astăzi, care se pretează difuzării pe calea undelor de radio. Textul lecțiunii noastre ne aduce în fața versetului 25 al capitolului 11 al epistolei lui Pavel către Romani, căruia îi vom da citire imediat, după ce mai întâi o să citim un episod din istoria vieții Sfântului Hrizostom, supranumit Ioan Gură de Aur. Hrizostom a fost un elocvent predicator. Datorită darului său strălucit, a fost numit Ioan Gură de Aur. Atunci când s-a stârnit un val de prigoană, împăratul roman Arcadie a cerut ca Hrizostom să fie adus în fața lui și a încercat să-l intimideze. I-a zis, am să te trimit în exil, dar Hrizostom a răspuns, tu nu mă poți exila, căci toată lumea e a tatălui meu. Atunci am să te omor, strigă Arcadie. Tu nu poți nici să mă omori, căci viața mea este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Îți voi confisca toate averile. Împărate, zise Hrizostom, comorile mele sunt în cer, unde de mult este și inima mea. Atunci te voi izgoni dintre oameni ca să nu mai ai niciun prieten, zise împăratul. Nici pe aceasta nu o poți face, a răspuns Hrizostom, căci eu am un prieten în ceruri care mi-a promis că nici când nu mă va părăsi. Vreau mai întâi să amintesc că Sfântul Ioan Gură de Aur este considerat stâlp al bisericii, așa după cum Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Teoctist, cel plecat la cele veșnice, a afirmat în una din cuvântările sale. Mă adresez acum tuturor creștinilor, dar mai ales creștinilor ortodoxi, care îl stimează atât de mult pe acest sfânt, Sfântul Ioan Gură de Aur, și întreb, dacă noi îl stimăm atât de mult, îl socotim ca stâlp al bisericii și credem în toate cele ce ne-a spus el, putem să vorbim și noi la fel ca el? El spune, atunci când este amenințat cu moartea, că nu poate fi omorât, deoarece viața lui este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Spunând aceasta, el aduce aminte de textul de la Coloseni, capitolul 3, cu versetul 3. Împăratul caută apoi să-l intimideze cu o altă amenințare și spune, îți voi confisca toate averile, la care Hrizostom a răspuns, comorile mele sunt în cer, unde de mult este și inima mea. Vai, și când te gândești, câți dintre noi care ne batem cu pumnul în piept, că noi avem credința cea adevărată, moștenită de la moși strămoși, singura credință adevărată, câți dintre aceștia sunt pe scările tribunalului și se bat pentru o bucată de pământ care, la timpul cuvenit, le va închide gura la amândoi și va măcina pe amândoi? Câți dintre noi se bat pentru o bucată de pământ, pentru câteva cărămizi la o casă, pentru cine știe ce alte lucruri, în timp ce ne mândrim atât de mult cu credința noastră în care credem, cu strămoșii noștri, cu sfinții părinții ai bisericii? Dar stai puțin că aici nu este vorba numai despre creștinii ortodoxi, deoarece textul din Scriptură, întreaga Scriptură, este adresat deopotrivă și celorlalți creștini care privesc cu alți ochi pe ortodoxi, după cum ortodoxii privesc cu alți ochi pe ei. Ce ar avea deci și aceștia de zis care umblă toată ziua după lucrurile acestea de pe pământ, care aleargă zi și noapte să-și strângă cât mai mulți euro sau dolari sau lei în bancă, să strângă cât mai multă avere sub orice fel? Să nu uităm, Domnul Iisus a spus limpede, unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. În timp ce alergarea ta de toată ziua este să strângi avere pământească, în timp ce grija zilei de mâine ți-o încredințezi unor bani pe care îi strângi și îi depui la cec, îi depui în bancă unde o fi, nu poți să vorbești despre împărăția lui Dumnezeu, nu poți să vorbești despre cerul în care nădăjduiesc să fii, decât făcând un mare păcat și aducând o mare ocare numelui lui Dumnezeu. Domnul Iisus a spus aici, unde e comoara ta, acolo e și inima. Dacă toată comoara ta și nădejdea ta este în averea pământească și în banii strânși la bancă, aduce o mare bagiocură cuvântului lui Dumnezeu. Urmărind mai departe dialogul dintre împăratul roman care vrea să-l sperie pe Sfântul Ioan Gură de Aur, aflăm că îl amenință cu izgonirea lui dintre oameni și îl va lăsa fără niciun prieten. La care Sfântul Ioan Gură de Aur îi răspunde senin, nici pe asta nu poți face, împărate, căci eu am un prieten în ceruri care mi-a promis că nici când nu mă va părăsi. Vreau acum să vă ajut să înțelegeți foarte practic, la modul concret, felul în care Sfântul Ioan Gură de Aur, ca și alții care au trăit la fel ca el, și-a făcut prieten pe Dumnezeu din ceruri, în timp ce el, Ioan Gură de Aur sau alt credincios, locuiește aici pe pământ. La Matei, capitolul 25, începând cu versetul 31, se amintește despărțirea oilor de capre. În textul acesta, dumneavoastră să vi-l citiți singur, eu doar vă aduc aminte ideile principale, ni se arată că Domnul Iisus Hristos, cel care face judecata, va chema pe binecuvântații Tatălui și le va spune, veniți binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Și apoi Domnul Iisus amintește, am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit și așa mai departe. Și apoi aceștia ne se arată aici în text că au întrebat mirați, Doamne Iisuse, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci? Când te-am văzut gol și te-am îmbrăcat? Când ai fost bolnav și am venit pe la tine și așa mai departe? La care Mântuitorul le spune aceste cuvinte pe care le citesc. Luați aminte acum, pentru că aici ni se arată foarte practic felul în care ne putem face prieteni pe Dumnezeu din ceruri în timp ce locuim aici pe pământ. La versetul 40, deci Matei capitolul 25, versetul 40, împăratul le va zice, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia din acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Iată, dragi ascultători, felul în care, trăind aici pe pământ, ne putem face prieteni pe Dumnezeu din ceruri. Cineva spunea că atunci când murim, nu putem lua nimic cu noi, dar putem să ni le trimitem înainte, în timp cât suntem pe pământ. Și avea în vedere tocmai adevărul pe care ni-l comunică Domnul Iisus atât de strălucit și de limpede aici. Ei bine, atunci când Sfântul Ioan Gură de Aur i-a făcut cunoscut împăratului că nu-l poate izola de oameni, deoarece prietenul lui din ceruri este cu el prezent în tot timpul, a făcut apel, printre altele probabil, și la textul acesta, prin care el a arătat că, investindu-și tot ceea ce avea el, timpul, energia și banii, în împărăția lui Dumnezeu, vestind cuvântul lui Dumnezeu cu darurile pe care i le-a dat Dumnezeu, prin oamenii deci în care a investit în numele lui Dumnezeu, și-a făcut prieten pe Dumnezeu din ceruri. Dragul meu, nu poți să te aștepți să te împrietenești cu Dumnezeu din ceruri în timp ce tu investești în lucrurile de pe pământ, în avere, în banii de la bancă și în toate atâtea și atâtea alte mijloace prin care cauți, ca un nesăbuit, să-ți asiguri ziua de mâine. Tot nu putem să pricepem și să vedem cât de nesigure sunt lucrurile de pe pământ. Dragul meu creștin, păi poate ești ortodox, catolic, protestant, neoprotestant, adventist, creștin după Evanghelie, știe Dumnezeu de care îi mai fi fiind. Dar dacă ești creștin, spune-mi, tu unde investești? Te-ai făcut tu prieten cu Dumnezeu din ceruri, investind în Iisus care umblă astăzi pe pământ, gol și dezbrăcat? Fii atent, ce bine ar fi și ce înțelepciune ai da la iveală dacă ai învățat și ai face cu toată inima lucrul acesta și nu numai ce înțelepciune ai da la iveală, dar abia atunci te-ai putea numi credincios când ai face lucrurile acestea, când ai investi în cele de dincolo, nu în cele de pe pământ. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, binecuvântează-te, rugăm, ascultarea acestui mesaj cu un duh de cercetare foarte serios asupra noastră, a tuturor acelora care ne numim creștini. Ajută-ne să ne facem bine socotelile, să vedem, suntem creștini, credem cu adevărat în lucrurile de dincolo sau în astea de aici? În ce ne investim noi energia, timpul și valorile?
Ce rămâi din toate, spre câte lumi alegi, cu tine-n veșnicie, ce iei să duci când mergi? Cu ce rămâi din banii pe care-i strâng zgârcit, când moartea o să-ntrebe tu pe ce-ai trăit? Cu ce rămâi din câte podoabe adunci în braci, când alții sunt în strențe și tremură săraci? Cu ce rămâi din slava de șarpe ce ți-ai strâns, când o să vină focul cu scrâșne de cuprins? Cu ce rămâi din câtă grăsime împovăresc, sau din frumusețea care gătești și subțiezi? Cu ce vei sta în fața cumplitului pârjor, când toate ar zâmple cape, sărac, nebun și bol?
Nădăjduind că am lăsat suficient de mult timp fiecărui credincios, fiecărui ascultător al acestor gânduri să cugete asupra ceea ce se decide să facă de acum înainte, haideți să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 25 al capitolului 11 al epistolei lui Pavel către Romani, care astfel grăsuiește. Fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ținea până va intra numărul deplin al neamurilor. Accentul cade aici pe nevoia de a ști. Apostolul Pavel ne vine în ajutor și ne face cunoscută taina aceasta pentru ca noi să știm. Iată, ca să poți fi izbăvit de păcat, trebuie de asemenea să fii conștient mai întâi, să știi că ești întemnițat în păcat. iar ca să poți deveni copil al lui Dumnezeu, trebuie mai întâi să știi că nu ești. Ca să poți ajunge la înțelepciune, trebuie mai întâi să știi și să recunoști că nu o ai. Aceasta este o lege peste care nu se poate trece. Cine vine la Domnul Iisus Mântuitorul, trebuie mai întâi să se recunoască păcătos, să cunoască, să știe lucrul acesta, apoi trebuie să dorească mântuirea, trebuie să se recunoască lipsit de înțelepciune și să dorească să fie înțelept, trebuie să se recunoască sărac și gol și să dorească să fie îmbrăcat și îmbogățit în har. Pavel spune aici, fraților, să nu vă socotiți singuri înțelepți. Așa ne îndreamnă el prin Duhul Sfânt. Dacă cineva se socotește bun, atunci Dumnezeu nu-l mai poate mântui. La fel, dacă se socotește înțelept, Dumnezeu nu-l mai poate umple de adevărata înțelepciune. Când venim înaintea lui Dumnezeu, trebuie să ne golim totdeauna de noi înșine și de tot ceea ce am primit de la alții, căci numai așa putem fi umpluți cu tot ceea ce este dumnezeiesc și adevărat. Cine se socotește singur înțelept, se lipsește de înțelepciunea lui Dumnezeu, se lipsește de adevăr, deci rămâne în întuneric. Fraților, pentru ca să nu vă socotiți singur înțelepți, ne spune Sfântul Apostol Pavel, nu vreau să nu știți taina aceasta. Vedeți? Tot ce trebuie să știm, noi, care scumpărați ai Domnului, ni se dă la vremea potrivită pentru ca să nu ducem lipsă de lumină și să ne putem astfel bucura de orânduirea dumnezeiască, să putem fi destoinici în slujba dumnezeiască și să putem fi destoinici în lucrarea Evangheliei. Dumnezeu, Tatăl nostru, nu vrea să ducem lipsă de ceva, nu vrea să ne vadă săraci. E gata să ne dea totul, numai să venim noi cu sinceritate înaintea Lui, iar ceea ce primim să punem tot la picioarele Lui ca să slujească spre mărirea slavei sale, spre propășirea lucrării mântuirii pe pământ și spre fericirea noastră veșnică. Nu vreau să nu știți taina aceasta, ne spune aici Pavel. Dragii mei, toate tainele cuvântului lui Dumnezeu sunt pentru oamenii credincioși, nu pentru îngeri, și ele sunt descoperite la vremea potrivită pentru ca să întărească lucrarea adevărului dumnezeiesc pe pământ și pentru ca toate ființele să ajungă la mântuire. Iar acum, după ce mai întâi ni s-a făcut cunoscut că poporul Israel a căzut într-o împietrire până la o vreme, adică până la intrarea numărului de plin al neamurilor, în versetul următor, la versetul 26 din Romani 11, ni se face cunoscut că atunci, deci după ce s-a împlinit numărul neamurilor, tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris, izbăvitorul va veni din Sion și va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov. Dragii mei, Dumnezeu nu face lucrurile pe jumătate, ci El le duce la un bun sfârșit, oricâte piedici ar fi puse în cale. Dumnezeu nu mântuiește numai o parte din Israel, ci tot Israelul va fi mântuit, fără nici o excepție. Are El căile și mijloacele Lui pentru convingere, căci așa-i dragostea sa, are 1000 de cărări care duc la inima omului. După ce, deci, numărul celor care alcătuiesc biserica va fi împlinit, după ce toate popoarele își vor da reprezentanților acolo, atunci tot Israelul va fi mântuit. Atunci toate celelalte laturi ale planului lui Dumnezeu de mântuire vor fi aduse la bun sfârșit. Izbăvitorul va veni din Sion și va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov. Domnul Iisus Mesia este singurul care poate îndepărta fără de legile atât din Iacov, adică din poporul lui Israel, cât și din oricare alt suflet. Nimeni dintre oameni nu se poate mântui singur, ci numai Domnul, care a luat cheile temniței păcatului cu prețul morții sale, El singur poate elibera pe toți cei întemnițați care vor. În continuare, la versetul 27 din Romani 11, cuvântul lui Dumnezeu ne spune categoric și în mod foarte explicit: acesta va fi legământul pe care îl voi face cu ei când le voi șterge păcatele. Dragii mei, Dumnezeu nu încheie niciodată legământ cu vrăjmașii lui, căci ce legătură poate fi între lumină și întuneric, între viață și moarte, între sfințenie și păcat? Toate legămintele încheiate de Dumnezeu cu oamenii au fost încheiate numai după ce aceștia i-au devenit prieteni. Așa au stat lucrurile cu Noe, așa a fost cu Avraam, așa a fost cu Moise și cu toți ceilalți. Și prieten cu Dumnezeu poate fi numai omul care are problema păcatului rezolvată. Numai cei cu păcatele iertate pot fi prietenii lui Dumnezeu, numai cu ei își încheie el legământ, numai pe ei îi trimite în slujba lui. Păcatul pune totdeauna un zid de despărțire între om și Dumnezeu, deci nu se poate face legătură. Așa găsim la Isaia 59 cu versetul 2. Când păcatul este dat la o parte, îndată părțile se unesc și se pot încheia cele mai frumoase și mai trainice legăminte. Dumnezeu va încheia legământ nou cu poporul lui Israel după ce mai întâi îi va fi iertat păcatele. Legământul pe care îl voi face cu ei când le voi șterge păcatele, așa scrie aici cuvântul. Iar păcatele nu pot fi șterse decât prin sângele Domnului Iisus vărsat pe crucea de pe Golgota, adică atunci când ei, evreii, vor recunoaște pe Domnul Iisus ca pe adevăratul Mesia. Apropierea de Dumnezeu se poate face numai după ce zidul păcatului este dărâmat și zidul acesta numai Domnul Iisus îl poate spulbera. Ceea ce spune despre poporul lui Israel se poate spune despre fiecare suflet în parte. Dumnezeu ne primește, dar numai prin Hristos. Hristos este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale lumii întregi, cum scrie limpede la 1 Ioan 2 cu versetul 2. Domnul Iisus este puntea pe care Dumnezeu se coboară la om și tot Domnul Iisus este puntea pe care omul se suie la Dumnezeu. El, Domnul Iisus, este mijlocitorul noului legământ. Ferice de sufletul care vine la Domnul Iisus cu păcatele sale. El va fi scăpat de ele, va deveni prietenul lui Dumnezeu și Dumnezeu va încheia un legământ veșnic cu el. În versetul următor, versetul 28 de la Romani 11, citim: în ce privește Evanghelia, ei, adică evreii, sunt vrăjmași și aceasta spre binele vostru, al neamurilor. Dar în ce privește alegerea, ei, evrei, sunt iubiți din pricina părinților lor. Dragii mei, dragostea lui Dumnezeu caută mereu și mereu dovezi în fața dreptății ca să poată primi pe toți păcătoșii la viața și fericirea veșnică. Așa este ea și față de poporul lui Israel. Cu toate că el este vrăjmaș Evangheliei, cu toate că l-a răstignit pe Domnul Iisus Mesia și cu toate păcatele sale cele multe adunate de veacuri, dragostea lui Dumnezeu nu l-a lepădat, ci caută justificări puternice pentru primirea lui la masa harului mântuirii. Și când caută dragostea dovezi și justificări pentru binele cuiva, ea totdeauna le găsește. În cazul lui Israel, dragostea a zis: da, ei sunt vrăjmași în ce privește Evanghelia, dar părinților au fost uriași în credință și prieteni ai lui Dumnezeu. Dumnezeu le-a făcut făgăduințe mari cu privire la urmași. Iată deci că din pricina părinților lor, ei nu trebuie nimiciți, ci trebuie iubiți și trebuie găsite căi pentru mântuirea lor. Așa vorbește dragostea lui Dumnezeu pentru orice suflet răzvrătit față de dreptatea dumnezeiască. Ea caută mereu și mereu dovezi și justificări. Din pricina asta și asta, spune cuvântul, nu trebuie rostite sentințe grele și definitive. Totul este ca omul să vrea să primească toate justificările aduse de dragoste înaintea lui Dumnezeu în vederea mântuirii lui. Oricât de grea ar fi starea în care am ajuns prin păcat, dragostea lui Dumnezeu nu ne părăsește din pricina Domnului Iisus, care a plătit un preț așa de mare pentru răscumpărarea noastră. Dacă ne întoarcem puțin privirea spre El, dacă vrem să fim ridicați din căderea noastră, îndată ne ajută și ne primește la masa harului mântuirii. Niciun suflet nu trebuie să deznădăjduiască atâta vreme cât dorește sincer din toată inima după bine, după mântuire. Dragostea lui Dumnezeu îl urmărește și va găsi posibilități pentru ridicarea lui. Dacă din pricina lui Avraam poporul lui Israel va fi mântuit, cu cât mai mult vor fi mântuite sufletele pentru care dragostea ridică argumentul din pricina lui Isus. La versetul următor, versetul 29 din Romani 11, citim: căci lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile și de chemarea făcută. Vedeți dumneavoastră, Dumnezeu nu poate să greșească pentru că El vede sfârșitul de la început. Nu micile bătălii pierdute îl interesează, ci o mare biruință de la urmă, căci, în adevăr, biruința este de partea lui, a lucrării sale, a binelui cel desăvârșit. Toată grija și cheltuiala sa este pentru sfârșitul strălucitor al lucrării și luptei sale. De aceea nu-i pare rău de darurile și chemarea făcută, adică de capitalul investit, pentru că sfârșitul este glorios și câștigul este sigur și mai mult chiar decât 100%. Deși poporul lui Israel a fost copleșit de daruri dumnezeiești, cum niciun alt popor nu s-a mai bucurat vreodată de așa ceva, deși a primit o chemare și o alegere deosebită, purtarea lui față de Dumnezeu a fost răzvrătită și întunecată. În loc de biruință și câștig, Dumnezeu vedea înfrângeri și pierderi în Israel. Totuși, ceea ce a făcut și a dat el nu este în zadar, ci, la urma urmelor, rodul va fi bogat și va fi strâns în visteria veșnică a lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu, deci, nu-i pare rău de darurile și de chemarea făcută, pentru că toate duc spre ținta fericită, chiar și atunci când par zadarnice. Și nu numai cu poporul lui Israel, ci cu orice suflet în parte lucrează Dumnezeu la fel. Dacă aurul darurilor sale s-a amestecat cu cele ale pământului, atunci aprinde un nou cuptor curățitor, dar de pierdut tot nu pierde. Sunt anumite dureri de care am putea fi scutiți dacă ne-am supune desăvârșit voii lui Dumnezeu. Sunt anumite jertfe care n-ar trebui plătite dacă nu ne-am abate din calea adevărului său. Dar dacă facem și noi cum a făcut odinioară Israel, Dumnezeu ne trece și pe noi, cum l-a trecut odinioară pe Israel, prin cuptorul aprins, ca să fim mântuiți ca prin foc. Mântuiți însă trebuie să fim. Chemarea lui față de noi nu-i degeaba și darurile lui revărsate peste noi nu sunt zadarnice. Să învățăm bine adevărul acesta și să-i mulțumim Domnului pentru lucrarea începută în noi și pe care o va duce la desăvârșire. Iubiți ascultători, mulțumind lui Dumnezeu pentru gândurile minunate de care ne-a făcut parte și cu prilejul lecțiunii R096, vă aducem la cunoștință încheierea acestei lecțiuni, dorind ca harul mare al lui Dumnezeu, binecuvântările lui minunate și veșnice să se reverse din plin peste toți aceia care își deschid brațele să le primească pentru slava lui și fericirea noastră veșnică. Amin.